Zabuli ey'ekikumi ekkumi n'ettaano. Sife, ayi Mukama, sife, wabula erinnya lyo lirigwana okuweebwa ekitiibwa, olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Kiki ekinaaba kiboogeza abaamawanga nti, Katonda waabwe ali ludda wa kaakano, naye Katonda waffe ali mu ggulu, akozi bye yayagala byonna. Ebifaananyi byabwe ye ffeeza, ye zaabu, omulimu ogw'emikono gy'abantu. Birina obumwa, naye tebyogera. Birina amaaso, naye tebiraba. Birina amatu, naye tebiwulira. Birina ennyindo, naye tebiwunyiriza. Birina engalo, naye tebizikwasa kintu. Birina ebigere, naye tebitambula. So tebyogeza bulago bwabyo. Ababikola bali bifaanana, weewaawo buli abyesiga. Gwe Isirayiri, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Gwe nnyumba ya Alooni, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mwabatya Mukama, mwesigenga Mukama, ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mukama atujjukidde, alituwa omukisa, aliwa omukisa ennyumba ya Isirayiri, aliwa omukisa ennyumba ya Alooni. Aliwa omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Mukama ayongerenga bulijjo okubaaza mmwe n'abaana bammwe. Mmwe muweereddwa Mukama omukisa eyakola eggulu n'ensi. Eggulu ly'eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Abafu tebatendereza Mukama, newaakubadde abo bonna abakka mu kusirika. Naye ffe tuneebazanga Mukama okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Mumutendereze Mukama.